А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 109-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. Другого сакавіка у Мінську церемонія вручення штогодової премії «Золотая літера», якою заснував письменник і видавець Адам Глебус. Одним з щолітніх лауреатів за книгу «Історія мастацтва і дойлідства Білорусі» став журналіст і мастацтвознавця Сергій Харевський, з ним гутарить Валянціна Аксак. 41-м томом видавецкого проєкту «Білоруський книгазбор» стала книга вибраних твораў Алексея Карпюка. Сёння гэтае выданне ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны. У Кіеве адбылася прэзентацыя украінскага перакладу паэмы Якуба Коласа «Новая земля», зробленага Валерыем Стралком. Сярод беларускіх гасцей на ўрачыстасці быў і паэт Анатоль Вярцінскі. З ім пасля ягонага вяртання ў Менск сустрэўся Міхась Скоб. Другого сакавіка ў Менску цырымонія ўручэння штогадовай прэміі «Золотая літара», якую заснаваў пісьменнік і выдавец Адам Глебус. Сёлета, адрозна ад мінулых гадоў, журы назвала не аднаго, а двух лаўрэатаў. Імі сталі празаік і журналіст, наш калега Северын Квяткоўскі за кнігу «Фрашкі да пляшкі» і празаік і мастацтвазнаўца Сергій Харэўскі. «Золотой літара» ён адзначаны за кнігу «Гісторія мастацтва і дойлідства Беларусі». Сергій Харевский сегодня гость нашего дома литератора. З ним гутарить Валянціна Аксак.
Первое питание, спадар Харевский. З якими почуттями вы сустрели на вину про рашенне журы «Золотой литеры» о присуджении вам гэтае премии?
Дали бог, пишучи подручник, я не имел на увете и не сподзявался на некие письменницкие лавры. Ну, як так вышло, я был стешен и думаю, что это добрый знак.
Что подштурхнуло вас до написания книги, якая по сутности является первым подручником скразной истории моста и дойлідства беларусаў?
Раскрою тайну. Подштурхнул меня сам Адам Глебус в свой час. Я взялся за эту справу, это было гады 3 тому. Сдал в умовленный термин, але на великий жаль, с выдавецких планов державных подобные подручники были выняты. Была спроба надруковать эти тексты в часописи «Молодость». Мои шановные коллеги с радостью были взявшися. Вселяк декларовали свою зацікавленность этим текстом. Але проезжавши там год, вот он так и не вышел. И на мое счастье, авторская, выдавецкая программа Европейского гуманитарного университета, знайшлися вольные позиции, куда можно было пропоновать и то, что как раз и было у шуфляде.
Чем ваша книга отрознивается от інших подобных выданий?
В сенсе пионерства, то беспречно, это история белорусской фотографии. Это впершиню в нашей истории, в книжном формате, выкладенная коротко вся история белорусской фотографии, накольки дозволял объем. Это впершиню на угу у нашей практики. Оригинальные тексты, присвеченные мастерству Заходней Беларуси, архитектуры Заходней Беларуси, какая так само до этого выдания, не была выучена и не была представлена вот в таким книжном миновито формате. Я пропоновал свою измененную крыху структуру хронологии мастерства. Например, история Витебского феномена у меня начинается с 15 года, а не с 17-го, который они писали. И скончается до долучения Витебска до БССР.
Ваша книга уводит новые термины, вертая забытые и неколи забороненные имены творцов. Чей житёвый и творчий лёс с гэтага шэрагу вас наибольш уразил?
До недавнего момента мы карысталіся только советскими книжками. Нельга было написать, например, про биографии мастаков белорусской эмиграции. Это было выключено. Вось гэтыя биографии людей, которые с разных причин покинули Беларусь в разные годы и там стали выдатными мастаками, мне сапраўды уразил. Ну, приватности, цікаво будет читачам дознаться про то, что с подарения Иванка Сурвилы, опроч того, что она громадский и политичный деяч белорусской эмиграции, знаешь, и выдатная мастачка, кая мая профессийную мастацкую адукацию, парижскую.
Вы написали историю айчинного мастацтва от старожитности до 1991 года. году. Чаму менавіта на гэтай даце спыніліся?
Папросту пасля 91-го года это іншая культурная сітуацыя, радыкальна іншая ва ўсіх сэнсах. І гэта ўжо іншая тэма вялікая ў планах гэтага выдавецтва Прапілея, выдавецтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Мая наступная кніжка, якая будзе фактычна з'яўляцца другім томам. Гэта будуць тыя 100 шедевров белорусского мастерства 20-го столетия, которые я был започатковавший в нашей Ниве, там будут уже шедевры часов незалежности.
Все захопники и во все часы вывозили из Беларуси национальные скарбы. Скажите, коли ласка, что робится с национальными мастерскими каштовностями у незалежной Беларуси?
Тут пытанне даволі складанае, таму што з аднаго боку нельга не заўважыць, што нешта робіцца. Адкрылі нарэшце праз 27 гадоў ад пачатку будаўніцтва, нарэшце перарэзалі стужку ў новую прыбудову да нацыянальнага мастацкага музея. Далося выратаваць некаторыя шэдэўры, прыватнасці пас Вітаўта ад вывазу за межы Беларусі, і цяпер ён экспануецца. Немалая, хоць і мала заўважная шырокай публіцы, праца праводзіцца на беларускіх мытнях, дзе ад вываза ратуюцца тысячы артэфактаў. Но калі гаварыць в цэлым, то ў дзяржавы няма палітыкі яснай, фактычна згорнутая праграма вяртання. Такое пытанне наогул нідзе не стаіць ні перад міністэрствам замежных справ і ніякіх взаємодачыненняў з нашымі суседзямі. І гэта, канешне, прыкра, што гэтая праграма згорнута, але час змяніўся. Цяпер мы маем новыя інфармацыйныя магчымасці, мы маем новыя спосабы данясення інфармацыі пра гэтыя шэдэўры і новыя спосабы іх засваення. Вялікая праблема ў тым, ці мы яго адаптуем, ці мы яго засвойваем у сваёй культуры. Лёгка казаць так, а это там наша, там вывозілі вазамі, карэтамі, цяплушкамі. Так казаць лёгка, ну а што з гэта?
Ваша кніга выдадзена ў Вільні, пазначаны наклад 200 асобнікаў. Ці будзе яна даступная ў Беларусі?
Гэта кніга ўжо ёсць у вольным продажы, можна набываць і праз інтэрнэт. Калі будзе дэфіцыт на гэтую кнігу, нічога няма складанага, дадрукаваць патрэбную колькасць, калі будуць замовы, калі будзе інтарэс.
З адным з сёлетніх лаўрэатаў прэміі «Залатая літара» Сергеем Харэўскім гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара, і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка.
Беларуская народная рэспубліка на сваёй зямлі праіснавала няпоўныя 2 гады, але за гэты час нацыянальная культура перажыла нечуваны для яе росквіт, гаворыць гісторык Анатоль Сідарэвіч.
Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. 41-м томам выдавецкага праекту «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў Алексея Карпюка. У яе ўвайшлі 2 аповесці пісьменніка – «Знакамітая Данута» і аўтабіяграфічная пад назвай «Развітанне з ілюзіямі». У кнізе таксама змешчаная раней не апублікаваная п'еса «Канец свету» і лісты Алексея Карпюка да Васіля Быкава, Пятра Машэрава, Янкі Брыля, Максіма Танка ды іншых вядомых людзей. Сёння гэтае выданне ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Паэт не мае права быць шчаслівейшым за свой народ. Гэтыя словы нашага земляка Адама Міцкевіча нагадаў Алексей Карпюк у сваёй слыннай прамове на 5-м з'ездзе пісьменнікаў БССР 13 траўня 66 года. Не было ніводнага пісьменніцкага форума, на якім бы не браў слова гэты мужны змагар за праўду і справядлівасць, былы партызанскі разведчык, вязень лагера смерці Штутгоф, кавалер ордэна Вертуці Мілітары. Аўтар такіх тэкстаў, як Данута, Мая Джамалунгма, Пушчанская Адысея, Вяршалінскі рай, і заўжды ягонае аўтарытэтнае слова было сенсацыяй. Карпюк рэзаў праўду матку ў вочы начальству, якое асвячала сваёй прысутнасцю высокія сходы майстроў слова, інжынераў чалавечых душ, палымяных прапагандыстаў камуністычных ідэй. Людзям на пасадах, якія лічылі сябе вяршыцелямі лёсаў, гэта не падабалася, але яны ведалі, адшумяць пісьменніцкія баталіі, улягуцца жарсці і надыдзе звыклае царства цемры, у якой яны падступна, зларадна, з ліхвой адпомсцяць народнаму заступніку і праўдалюбцу. Многія лічылі Карпюка наіўным Дон Кіхотам, змагаром з ветракамі, але забываліся на простую ісціну, што аднаго праменьчыка святла дастаткова, каб самую гнятлівую цемру не лічыць цемрай, што гісторыі ствараюць дзівакі, вандроўнікі і паэты. Карпюк быў з пароды такіх дзівакоў, летуценнікаў, рамантыкаў. Менавіта чытач першы па-сапраўднаму ацаніў аповесць Данута, якая назаўсёды ўвайшла ў спіс абавязковага юнацкага чытання. Ёсць таямніца абсалютна чытацкага даверу да слова пісьменніка, яго найвыдумкі, шчырай інтанацыі апавядання пра наіўнае, чыстае, рамантычнае каханне беларускага Рамео да беларускай Джульеты. Данута, Данка, Дана, Дануся разам з Янкам Барташэвічам трызнілі тагачасныя юнакі, маладосць якіх супала з кароткім момантам пацяплення грамадскай атмасферы пасля лютага рыгарызму сталінскага некрафільскага рэжыму. Непаразуменні сямейных кланаў Мантэкі і Капулеці нішто ў параўнанні з узведзеным таталітарным стагоддзям, мурам паміж верніцай і атэістам, палячкай і беларусам, гараджанкай і вяскоўцам, сялянскім сынам і генеральскай дачкой. Жывое палкае пачуццё адольвае ўсе перашкоды, і гэта цудоўна паказаў аўтар у многіх эпізодах аповесці. У аповесці «Развітанне з ілюзіямі», своеасаблівым працягам аўтабіяграфічнай аповесці «Мая Джамалунгма», мы знаходзім тыя прыкметы эпохі, якія сталі грамадска-палітычным і сацыякультурным кантэкстам нараджэння і ўзмужнення асобы. У аснове нацыянальнага характару карнявога беларуса, на думку Карпюка, ляжаць простыя народныя ісціны. Цытую: «Калі едзеш на фурманцы ці з гары паражняком, абавязкова аб'язджай таго, хто вязе груз, альбо пнецца з пустым возам наверх. Калі упусціш на зямлю хлеб, пацалуй яго. Не плюй у калодзеж і агонь, бо маці памрэ. Калі б я, прыехаўшы дадому на канікулы з віленскай гімназіі, барані Божа, загаварыў па-польску, бацька стукнуў бы мяне па вуху, а маці кінула б: дай нічы пар яму, лепш, дальбо дай, і добро адмер, бо хутко забудзе, як граблі называюцца». Канец статы. Этычнасць заходняга беларуса, а менавіта ў заходняй Беларусі найлепш захаваліся нашы нацыянальныя традыцыі, асабліва заўважныя на фоне сучасных змен, якія вельмі трывожылі пісьменніка. У фінале кнігі змешчаны лісты і ўспаміны людзей, якія сябравалі з Алексеем Карпюком, і шмат рысак дадаюць да яго творчага партрэта. Васіль Быкаў у лісце да Інны Анатоліевны Карпюк, жонкі пісьменніка, прароча заўважыў: «Цікавасць і ўвага да Алексея Карпюка будзе з часам расці, гэта пэўна, як яна ўспыхнула да Ларысы Геніюш, што пры жыцці ніхто не хацеў заўважаць».
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара», і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. 1 соковика завершился термин льготной перерегистрации индивидуальных предпринимальников. Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев заявил, что 92% бизнесовцев не выполнили указ президента. Сегодня, каля 17 годины вечера, с тюрьмы дотерминово вызволенный предпринимальник ЗУЗДы Виктор Криваль. Вызволение отбылося на рекомендацию медиков. Международное объединение «Громадянская Беларусь» сядибою Празия запотребовало неоткладного вызволения Александра Казулина. Зворот разом с иншими чешскими политиками подписал Вацлав Гавел. 6 затриманий милициянтами за неполные 2 дни зазнал на Берастещине лидер «Руху за свободу» Александр Милинкевич. Сегодня у Таллине начал працавать первый конгресс молодой белорусской диаспоры Европы и США. И снова мы вертаемся в дом литератора. При микрофоне ведущий программы Сергея Бламейка. Недавно в Киеве в доме письменника отбылася презентация украинского перекладу поэмы Якуба Колоса «Новая земля», зробленного Валерием Стралком. Сярод белорусских гостей на урочистости был и поэт Анатоль Вертинский. З ним после его нагавертания у Менск сустрелся Михась Скобла.
Господар Анатоль, недавно вы вернулись из Украины. У Киеве прошла презентация «Новой земли» Якуба Колоса у перекладе на украинскую мову. Редко теперь отбываются подобные импрезы. Як успринять украинским литературным громадством выход этой книги?
Однозначно спринять с цікавостью. У презентации с нашей белорусской боку удельничали внучка Якуба Колоса Вера Мицкевич, доцент Берестейского университета, украинка по национальности Лидия Дорожка, Сергей Законнику, Михась Точина, ну и, вядома ж, перекладчик поэмы, лауреат премии имя Франка Валерий Стрелко.
Вы написали прадмову до этого выдания. Вдаречи, вы и сами шмат перекладали из болгарского поэта Андрея Германова, из польской поэтки Веславы Шимборской, из многих украинских поэтов, например, из Ивана Драча. Як вы все ж таки уже, як перекладчик, оцениваете переклад «Новой земли» на украинскую?
Я охотно долучаюсь до той высокой оценки перекладов, сделанного Валерием Стрелко. Его я там подчас презентации в Союзе письменнику Украины называл белорусским украинцем и украинским белорусом, поскольку он перекладает с белорусской на украинскую, с украинской на белорусскую, в том лику он на русскую мову перекладает. Так вот, я долучаюсь до той высокой оценки, якую дали перекладу Олег Лойко, Нина Матяш, и Василь Жукович, и Нил Елевич. Такая же оценка перекладу гучала и подчас презентации. Як с боку украинских литературознавцев они принимали дел презентации, поэты украинских, в том лику с представников белорусской диаспоры на Украине. Свою предмову до переклада «Новой земли» на украинскую мову я назвал «Новое житё новой земли». И, видишь, я в этой назве не помилился. Мне подчас вот этой презентации было чувание, что саправды новая земля, як Якуба Колоса, атрымовує новое життё.
Господар Анатолий, году 4 тому, коли я был у Донецку на Шевченковском литературном святе, украинские коллеги распытывали, як там поживає Максим Танк, Пимен Панченко, передавали привітання Анатолию Вялюгину, а их уже давно на свете не было. Вот такие наши теперь сувязи. Як вы лічите, чи удается нам наладить эти перерванные стосунки с нашими наиближайшими и найроднейшими соседями-украинцами?
Презентация, про которую мы говорим, свидетельство того, что удается налаживать. Презентации перекладу «Новой земли» попередничала еще одна подея. Я маю на увазе встречи, которые отбылись в Бересте наприкінці минулого года на тему «Владимир Колесник и белорусско-украинское литературное взаимодочинение» и вечерина поэзии, которая отбылась под девизом «Натхненной любовью Перазовой», в яких приняли удел украинские и белорусские поэты. С украинцем я хочу назвать Василя Гея, Ивана Чернецкого, Владимира Барна, которые перекладывают с белорусской. Поэтому они не упадково стали удельниками этой встречи. Ну а с нашей белорусской боку удельничали Нина Матяш, Олесь Каско, Василь Жукович, Прокопович.
Господар Анатолий, почався соковик, юбилейный сёлета месяц. Сполняется 90 годов Белорусской Народной Республики. В связку с чем шерох шэраг грамадскіх арганізацый, у тым ліку і Саюз беларускіх пісьменнікаў, і таварыства беларускай мовы, праводзяць агульнанацыянальную дыктоўку. Ці будзеце вы браць удзел у гэтай акцыі?
Я, можна сказаць, сваю дыктоўку напісаў. Калі да гэтай ідэі дадаць яшчэ адну ідэю, абвясціць конкурс самых-самых юных паэтаў на тэму 90-годзе БНР, то я б сказаў так, чым бы беларускія дзеткі не займаліся, абы толькі яны не плакалі, абы толькі іх заставаліся пастаўнікі для іх радасці, іх бадзёрасці. Што датычыць майго ўдзелу ў гэтым, то мне дыктант падсказала мне мая муза.
Я спадзяюся, мы сёння яшчэ пачуем гэтыя вершы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», рубрика «Аўтар і твор», гостем яе сёння паэт Анатолій Вярцінскі. Анатолій Ліч, так сталася, што светлы настрой прадвесня быў азмрочаны, заўчаснай смерцю памерла Ірына Казуліна. Я ведаю, што вы прысутнічалі і на паніхідзе ў чырвоным касцёле. Магчыма, з гэтай жалобнай нагоды у вас з'явіліся і некія радкі?
Літаральна сёння раніцай я закончыў верш «Малітву». Я нават не знаю, як вызначыць яго жанр. Называецца ён «Аве Ірына». Над храмам святых Сымону і Алены знічкі згаралі, маркоціўся месяц белелы, а ранкам навісу цяжкая хмурына. «Аве Ірына». Ангельскі яе галасок замок назаўсёды, а колькі ж было ў ім любові, спагады, лагоды. Любов'ю жыла і бліжні любов дарыла. «Аве Ірына». Ляжыць у труне яе маленькае цела, яна адышла, каб жыць, жыць гэтак жа годна і смела. Чакае яе душу радасці вечнай даліна. «Аве Ірына». Смутуе касцёл, пах кветак і свечыка востры. Хацела яна, каб мы, як браты і сёстры, прышлі да яе. Прышлі б, яна нас зраднила. «Аве Ірына». Хтось тихо казаў, калі шлі ўслед за труною, выходзіць, што толькі такою цаною, цаною ахвяру, духом мацнее краіна. «Аве Ірына». Верш, напісаны паводле праекта Беларускай службы Рады Свабоды, прысвечаны 90-годзю БНР. Якасці эпіграфа згадваю радкі аднаго сваіх ранейшых вершаў. «Самае лепшае, сулад, тае, што радзіцца з кожным і ўсімі, тае, дзе мудрасць, пашане і сілі, тае, дзе ўвесь народ урад. Адзін толькі дзень, усяго адзін, усяго толькі некалькі гадзін пытання. Я задаю сабе і сам у сябе шукаю адказу. Адказ знаходзіцца неяк адразу. Справа ж не ў колькасці, а ў цане. Справа ж не ў тым, колькі, а я, як дзень той прайшоў, як быў ён пражыты, якім быў ягоны духоўны знак, як там пачуваўся люто спаліты. Спрабую ўявіць гэты дзень тых людзей. Спрыяе вось гэтая фотакартка, гэты адбітак славных падзей. Бурбіс, Варгонка, Смоліч, Захарка. Дзевяцеры сталі ў адзіны рад. Яны сакратарыят народны, наш першы беларускі ўрад. Насамрэч беларускі, родны. Я зноў углядаюся ў воблікі іх, я з імі вітаюся, я ў іх пытаюся, я з імі в НР вертаюся. Мне для таго дорог кожны міг. Живо уявляю, початок дня займається свежа, тихомірно, затим наповняється тишиня гуками проникненого гімна. У гімні п'ється про вольний простор, про дух білоруський, могутний, родний. Не іначе дає свободний хор, свободно п'є про народ, свободний. Учить не в забаві, ні через ворот. Ронкі, Крачевського, Пізавіто, з цікавістю слухає народ, з довіром слухає, так менавіто, на тое ж і на, і БНР, каб не фальшивілі, ми не хлусілі, каб тут в глиф, у законной силе правда, сумленность и довер. До ранних ты спеву промовый звонов, поважливо слухают место и вёска. Лучатся словы их лепших сынов Луцкевича, Ластовского, Лёсика. Не тяжко меркую тепер уявить, як гэты день далей адбываўся на Лёсе народным, як адбіваўся, вілася далей, як ягоная ніць, якімі цягам часу былі ягоныя поўдзень ад вячорак, якія блокі над ім плылі, колькі ўзыходзіла над ім зорак. У всяком разе мой родны край засвоюваў дзяржаўным чынам строга. І сам жыві, і другому спрыяй. Не робили хога и не больше никого, как не померли, не синули кап, не покидай матчину мову, мову свою, шану, як скарб, цани, як за руку, як основу, на Бога различу, Бога вера, да и сам не гнися, за справу берися, так ты уявился в огульных рысах, життя один день, убная.
Анатоль Вярцінскі чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 8 сакавіка.
Могло б быць, калі б гісторыя склалася іначай. Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» тры разы на тыдзень.
Слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».